Credo. Spiritualita a náboženství v dialogu.
V jádru křesťanské víry je dynamit, revoluční program vložený do základů každé struktury zla a nespravedlnosti v tomto světě. Ze skutečné logiky své víry jsou křesťané vždy podstatně na straně slabých a utlačovaných, píše Tomáš Petráček ve své nejnovější knize. Proč se tedy nyní církev staví do role strážkyně statu quo a tradičních hodnot? Kdy odložila svou revoluční energii? A jak se navrátit k původním evangelijním hodnotám? O tom budeme mluvit v dnešní epizodě ze série Křesťanství ve víru kulturních válek, v níž se na základě stejnojmenné knihy Tomáše Petráčka zamýšlíme nad krizemi a problémy současného křesťanství i nad způsoby, jak z toho ven. Do hradeckého studia již zdravím kněze, teologa a církevního historika Tomáše Petráčka. Dobrý den, Tomáši.
Dobrý den, pěknou neděli.
A v pražském studiu vítám publicistu a historika z Historického ústavu AVČR v Praze Jaroslava Šepka. I vám dobrý den, Jaroslave.
Dobrý den, děkuji za pozvání, Matěj.
Od mikrofonu vás zdraví a pohodový poslech nedělního kréda přeje Matěj Senft.
Krédo.
V kontextu současných kulturních válek často slyšíme o snaze zachovat tradiční křesťanské hodnoty. Tomáši, vy přitom poukazujete na fakt, že křesťanství je ze své podstaty dynamická víra, síla radikálně měnící životy jednotlivých lidí a celých společenství. Co se tedy myslí těmi tradičními hodnotami a do jaké míry jsou skutečně křesťanské?
No, o tom, co je křesťanská hodnota, by se měl vést v rámci toho církevního společenství neustálý dialog a rozhovor, protože v průběhu dějin jsme mnohokrát odkrývali to, že některé hodnoty, které se prezentovaly jako bytostně křesťanské, jsme jenom převzali z toho vnějšího prostoru nebo zdědili a jenom jsme je posvětili tou církevní autoritou, ale ve svém podstatě byly bytostně nekřesťanské. A naopak ty skutečně autentické křesťanské hodnoty pak ve světě prosazovali jiní a církev byla spíš brzda, která tomu v minulosti bránila. Ale po dlouhá staletí opravdu to fungovalo tak, že církev, hlavně ta síla evangelia, síla křesťanské víry, měnila ty nespravedlivé struktury ve starověku, ve středověku a pomáhala k větší míře autonomie, svobody a spravedlnosti té společnosti jako celek. A tehle ten potenciál, který tam byl, je něco, co církev dneska potřebuje oživit a vrátit, aby byla věrohodná, aby byla věrná odkazu svého zakladatele.
Jaroslave, co jsou pro vás ty křesťanské evangelijní hodnoty a které jsou spíše ty přídavky určité doby, které třeba jenom přežily, zůstaly a neodpadly, i když se doba posunula?
Víte, já si myslím, že třeba k těm důležitým skutečně křesťanským evangelním hodnotám patří věci, které si myslím, že jsou obecně sdíleny, ale současně také vychází z evangelia, a to jsou hodnoty jako solidarita, smířlivost vůči druhému, snaha tedy toho druhého nezničit, ale pochopit. A pak třeba hodnota milosrdenství, hodnota soucitu, hodnota například i vlastně pokoje, protože na mnoha místech v Novém zákonu najdeme slova o pokoji. Také je to jeden z odkazů, který tady zakladatel křesťanství Ježíš Kristus zanechává pro své další následovníky. Takže to jsou, myslím, ty autentické hodnoty, které je možné prosazovat i v současné době. A pro mě pak je trošku problém s tím, když se za křesťanské hodnoty, a řekl bych takzvané křesťanské hodnoty, pak vydávají spíše nějaké ideologické, než tedy teologické, ale ideologické poučky, k nímž se hlásí různí samozvaní spasitelé, kteří se těmi křesťanskými hodnotami retoricky ohánějí, ale ve skutečnosti se k ním nehlásí. Ve skutečnosti je to často v rámci různých politických hnutí určitý ideologický nátěr.
Jaroslave, jak tady ty hodnoty rozpoznat v době, kdy jsme ve víru všeho toho dění? Protože Dívat se do historie a soudit jí může být někdy snazší, než se zorientovat v té naší současnosti. Tak je na to nějaká poučka, nějaký návod, jak následovat to evangelium?
Já bych mluvil asi sám za sebe spíš, než abych dával nějaké představy obecnější, protože pro mě osobně je to tak, že určitým indikátorem, barometrem toho je, když se objevuje v té rétorice, spíš teda ten negativní barometr, když se v té rétorice objevuje vlastně snaha toho druhého nějak zostudit, objevují se tam nenávistné záležitosti, objevuje se tam právě třeba ta absence soucitu a naopak proti tomu stavěná nějaká militantní snaha prosazovat za každou cenu nějaký názor. Takže tohle to jsou pro mě indikátory, kde mi bliká červené světýlko a říkám si, tady je potřeba být opatrný.
Tomáši, když tady Jaroslav mluvil o svém osobním barometru, tak jak to máte vy, mohou být nápomocná třeba slova svatého Tomáše Becketa, která citujete i ve své knize a která zní: Kristus pravil, já jsem pravda, neřekl, já jsem zvyk.
Určitě to, co zmiňoval Jaroslav, je taky pro mě zásadní kritérium, nakolik ti lidé prosazují ty svoje názory s pomocí nějaké agresivity, militantnosti až vulgárnosti. Viděli jsme to třeba na té masivní tradicionalistické kritice papeže Františka, nebo umlčují ty jiné názory. Tam je vidět, že si nejsou příliš jisti sami sebou a že chtějí používat tu moc a násilí ve službě toho, kdy oni spíš vnímají to křesťanství jako nějakou ideologii, která jim pomáhá se zorientovat ve světě, který je složitý a komplikovaný, oni tam chtějí mít nějaké ty své jistoty. Takže to je určitě jakoby jedno z těch důležitých kritérií. A pak je to, jak jste citoval to Tomáše Becketa, to je prostě nějaké hledání spravedlnosti. Jako křesťané jsme pozváni k tomu, aby jsme se podíleli na prolamování Božího království do tohoto světa a je to Boží království pokoje, spravedlnosti a radosti v Duchu svatém, jak se říká v listu Římanům. A to jsou svým způsobem i jako výsostně společenské až politické kategorie. A křesťané by měli být těmi, kteří vynikají empatií. Konec konců právě v poslední době třeba se modlíme křížovou cestu, kde se snažíme prožívat s Kristem to opuštění, to osamocení, to zatracení, abychom právě byli vnímavější a empatičtější vůči násilí, bolesti, zranění, osamocení, zavržení, kterému jsou vystaveni ti druzí. A ze své podstaty opravdu jsem přesvědčený, že křesťanství je tady pro ty slabší a na prvním místě má odstraňovat ty struktury zla a má teda pečovat o to, aby každý člověk došel uznání své důstojnosti, aby se odstraňovalo zbytečné utrpení a zlo ve světě, kterého i tak je tam hodně. A jednou z takových podstatných lidských poslání je, nakolik můžu se podílet na jeho zmírňování nebo odstraňování. Z tohoto hlediska, pokud je křesťanství vnímané jako ideologický nástroj, který pomáhá udržovat nějaké takové struktury nerovnosti, násilí a útlaku, tak je to karikatura křesťanství. To je opravdu potom už jako zpochybnění vůbec jako smyslu existence církve jako takový.
Ostatně, Tomáši, na to upozorňujete i ve své knize, kde píšete, že univerzální milosrdenství, církve, křesťanství se často v dějinách projevovalo násilím a útlakem. Zároveň však dodáváte, že byly snahy o to, toto směřování církve korigovat, církev modernizovat, posouvat, číst znamení doby. A jedním takovým příkladem byl i Tridentský koncil 16. století. Jaroslave, co nového, pozitivního církvi přineslo?
Je potřeba si hlavně uvědomit tu dobu, ve které byl Tridentský koncil svolán. Je to právě z velké části druhá polovina 16. století a je to už reakce na růst reformace, na růst té protestantské tradice, protože v podstatě Tridentský koncil má za cíl konsolidovat katolické řady právě tváří tvář rostoucí reformaci. A má samozřejmě upevnit za prvé tedy ten morální stav, upevnit disciplínu a upevnit ale i to teologické poznání právě proto, že samozřejmě v důsledku toho reformačního tlaku jsou samozřejmě některé teologické pravdy zpochybňovány, proto tedy Tridentský koncil přichází s tím, že chce v tomto směru zpevnit řady, upevnit také tu disciplínu, což si myslím, že je asi jakoby ten pozitivní rozměr, protože se taky prosazuje ten pohled, že tedy kněz by měl žít skutečně v celibátu, že by tedy neměl mít nějaké partnerky a podobně. Takže dá se říct, že je to vlastně i snaha upevnit ten morální stav kléru, který tedy rozhodně nebyl dobrý. A myslím si, že v tomhletom směru byl ten Tridentský koncil úspěšný, ale je potřeba říci, že se k tomu dědictví Tridentského koncilu nějakým způsobem vrací i církev toho moderního věku.
No a i církev 19. století, protože vlastně Tridentský koncil, respektive mýtus, který se kolem něho vytvořil, byl využit právě při prvním Vatikánském koncilu pro prosazení tehdejších myšlenek. Tak co se z toho vzalo a jak to proměnilo církev v návaznosti právě na tento dosti výrazný koncil?
No, musíme si uvědomit, že Tridentský koncil byl využit zase v situaci, kdy církev se výrazně dostává do defenzívy. Je to doba po francouzské revoluci, po nástupu osvícenství a po nástupu i liberálních a socialistických myšlenek, které jsou prohlášeny za nepřátelské. Církev se k ním staví kriticky a začíná budovat takovou virtuální pevnost proti všem těmto tendencím. Je to také doba, kdy tedy je vydán i ten takzvaný syllabus errorum, což je seznam těch nauk, proti kterým má církev bojovat. A dá se říct, že ten Tridentský koncil, který právě sloužil k utužení disciplíny, k utužení jednoty v církvi, tak je samozřejmě použit i v téhle fázi, kdy církev se snaží katolická zpevnit řady před vlivem těch nauk, které považuje za ohrožující.
Zpevní se natolik, že se podle Tomáše v podstatě zastaví, zakonzervuje se. Tomáši, co tady to zakonzervování, to, čemu se desítek let po prvním Vatikánském koncilu říkalo katolické ghetto, tak co to přineslo církvi dobrého i špatného?
Ono se to nazývá jako tridentský mýtus v tom smyslu, že často ten Tridentský koncil je instrumentalizován proti tomu historickému koncilu, že vlastně se z něj vytahuje a interpretuje se zcela v protikladu, jak ve skutečnosti působil a co chtěl. A to právě s tím záměrem, že příčinou reformace a těch problémů, které byly s tím spojeny, byla nedobrý stav té instituce. Ta efektivita té institucionalizace, ta se jako samozřejmě v důsledku Tridentského koncilu výrazně zlepšila, byť pomalu a v různých zemích to šlo jakoby různým tempem, ale tady to bylo použito k tomu, že dojde ještě k takový jako extrémní, já to nazývám taková extrémní institucionalizace, protože je snaha vyladit ten administrativní stroj, to chápání církve jako instituce do nejmenších detailů i pomocí naprosto historicky bezprecedentní centralizace, koncentrování veškeré moci do rukou papeže, do rukou těch římských kongregací, centralizace všech řádů do Říma a podobně. A to na první pohled vypadá jako něco, co pomáhá, ale na druhou stranu to vede k takové mentalitě naprosté pasivity těch místních církví a ta efektivita je za cenu zmrtvení těch struktur. Tady se vlastně dotvoří ta podoba církve, kterou máme do dneška. My pořád žijeme jakoby v paradigmatu církve, která se vytvoří v druhé polovině 19. století v důsledku prvního Vatikánského koncilu, dogmatu papežské neomylnosti a hlavně jurisdikčního primátu, a která se potom vtělí do kodexu kanonického práva z roku 1917, kde přesně tyhle ty principy, ty striktní hierarchizace jsou stanoveny. A přestože druhý Vatikánský koncil přinesl nějaký pokus o modifikaci, o přejití od konceptu církve jako instituce do konceptu církve prožívané a fungující a živé jako společenství, tak reálně my stále žijeme v tom paradigmatu institucionálním toho prvního vatikánského koncilu. A to je jeden z důvodů, proč se církev ocitá v takových jako vnitřních křečích, proč narážíme na různé ty problémy, nevím, tady ve středoevropském prostoru můžeme vzpomenout třeba kauzu Bezák a podobně, odvolání trnavského arcibiskupa bez jasně sdělených důvodů a podobně. Proč jsou tyhle ty případy, řekněme, nějaké mocenské zvůle. A na druhou stranu je tady ta retorika druhého vatikánského koncilu, která mluví o dialogu, kolegialitě a podobně. A to ještě vlastně žijeme ve světě, který se od té doby radikálně posunul. Takže tady ta institucionalita, ta efektivita jde na úkor dostatečného prostoru pro život církve v globálním měřítku, kde ještě došlo k takovému tragickému zaměnění univerzality za uniformitu. Jednou z těch obrovských výzev v současnosti je vrátit církve univerzalitu tím, že přestane lpět na té uniformitě, která je pro tu současnou podobu katolicismu dost typická.
Jaroslave, Tomáš Petráček popisuje ve své knize výsledky prvního vatikánského koncilu mimo jiné slovy zboštění papeže, duchovní i společenská izolace, autorita proti autonomii. A nyní říká, že jsme stále v tom myšlenkovém směřování tohoto koncilu a nedoputoval k nám ten druhý vatikánský koncil a jeho aktuality. Tak jak je to možné, že stále jsme zaizolovaní v 19. století a nedorazilo k nám to 20.
No, já bych ještě tady přece jenom ale zmínil jednu věc, kterou já vnímám osobně jako pozitivum toho prvního vatikánského koncilu, to je přece jenom ten posun papeže k tomu duchovnímu vládci, chceme-li to tak říct, než vlastně šéfovi nějakého státu, protože první vatikánský koncil je v situaci, kdy už v podstatě ten stát vatikánský mizí a v podstatě končí i ten první vatikánský koncil v situaci, kdy je dobyt Řím jako poslední místo, které bránilo sjednocení Itálie.
Ale to je právě vynucený, že jo? Tomu se papežové dlouho bránili a bojovali ze všech sil, aby si církevní stát udrželi a ještě ano, v tom ano. Sylabu omylu moderní doby z roku 1864 jedna z těch tezí je odsouzených, že by papežství mohlo sloužit svému poslání bez existence církevního státu.
Já to beru jenom tak, že v podstatě právě pro papežství v tom dalším vývoji je to důležité z toho hlediska, že se ve 20. století a samozřejmě i s posledními papeži mění ten mocenský aspekt, jenom vyloženě mocenský aspekt papežství spíše vlastně do té podoby toho duchovního vedení, ale samozřejmě, a to souhlasím s Tomášem Petráčkem, toho centralizovaného vedení, kde není právě prostor na autonomii. V okamžiku, kdy totiž druhý vatikánský koncil přece jenom ten prostor pro autonomii dává, tak samozřejmě nastává obrovský teologický kvas, ale i samozřejmě obecně myšlenkový kvas, který vede k tomu, že mnozí církevní představitelé se tohoto dynamického vývoje zaleknou. Je to velice dobré vidět i pak třeba na jmenování hierarchie, nemyslím samozřejmě tady v Československu nebo pak v České republice, ale mám na mysli obecně třeba v západní Evropě, kde místo skutečně jako i třeba teologicky velice vzdělaných a myslím otevřených osobností se stávají těmi biskupy spíše lidé, kteří drží nějakou linii, která odpovídá záměrům Vatikánu nebo záměrům vlastně toho konzervativního křídla a jsme zase u toho, je potřeba upevňovat řady, upevňovat vlastně pozice, zakopat se, než být otevřený a směřovat třeba k nějakému i otevřenějšímu dialogu s tím moderním světem, ale i k otevřenějšímu dialogu uvnitř církve samotné.
Tomáši, jak to vidíte vy, protože ve své knize jste k tomu, co se stalo s papežstvím po prvním vatikánském koncilu, hodně kritický.
Osobně si myslím a používám tam k tomu i docela dost odkazů na významné teology těch posledních pontifikátů, jako byl třeba kardinál Kaspar, že je potřeba trošku odbřemenit papeže z té skoro absolutní zodpovědnosti za církev, kterou na sebe vzali během toho vývoje po prvním vatikánském koncilu A je to konec konců něco, po čem volal i papež František, už předtím vlastně po nějaké redefinici role římského biskupa, papeže, volal i Jan Pavel II. Mimochodem, a je to nějaký motiv, který se tady opakuje. A konec konců i papež František neustále vybízel k tomu, aby ty místní církve se ujaly své zodpovědnosti za církev a začaly svoje problémy nebo tu svoji pastorační situaci řešit sami a nečekali, až co přijde z Vatikánu, až co se jako v tom Vatikánu vymyslí, což konec konců je proti tomu původnímu charizmatu té Petrovy služby, která po dlouhé staletí celý starověk a ještě po velkou část středověku, vlastně po celý středověk, to spočívalo spíš v tom, že všechny ty důležité impulzy pastorační, liturgické, spirituální vznikaly v těch místních církvích. Někde ve Francii, v severní Itálii, v Zaalpí, ve Španělsku, předtím ještě v severní Africe. A teprve, když získali nějakou váhu, když se rozšířili po celé té provincii, začali se šířit dál, tak to přicházelo na papežský dvůr, kde to nějak jako posoudili a přitakali, nebo to nějak skorigovali, nebo to třeba odmítli. Ale rozhodně to nebylo tak, že by ten celek církve čekal, co přijde z centrály, jaké instrukce a pokyny. A tuhle tu mentalitu zodpovědnosti za vlastní církev, převzetí zodpovědnosti, je něco, co je naprosto zásadní pro budoucnost, po mém soudu, církve. Ale bude to samozřejmě vyžadovat nějaký umírněnější výkon té papežské funkce, protože už jako z hlediska velikosti církve a její pestrosti a rozmanitosti a globálního světa, ten papež nemůže fungovat jako nějaký CEO, jako nějaký generální ředitel nějaký nadnárodní firmy, protože církev není firma. Nikdy nebyla firma a nikdy nemůže být firmou a není tímhletím jako detailním mikromanažujícím způsobem vlastně ředitelná, jak se o to pokoušeli posledních 150 let.
Když tedy církev nevezmeme jako firmu, ale jako nějakou hodnotovou instituci, jaké ty hodnoty by měla vzít za své, aby dostála své autentické tradici, Tomáši? Vy se často odkazujete k druhému vatikánskému koncilu nebo slovům a činům papeže Františka, tak co byste si z nich vy vybral jako to nejdůležitější pro dnešek?
Hodně se mi líbí ten příměr papeže Františka o polní nemocnici, takový určitý inkluzivní charakter církve, která je tady pro všechny, to, že je mu bližší církev, která je zraněná, ušpiněná, protože se zasahuje o ty lidi tam venku, protože kvůli nim tady je. Že? Zásadní napětí církevních dějin je, že ve chvíli se církev stará sama o sebe, tak hyne, vnitřně umírá, zatímco ve chvíli, kdy se stará o lidi, kdy prostě hájí tu boží věc ve světě, tak je sama sebou a roste a sílí a skutečně realizuje to evangelium. Takže tohle to mi přijde důležité a pak i to, co říkal Jaroslav na začátku, a to je jako nějaká nositelka smyslu, naděje a pokoje. Jestli něco tehle svět potřebuje, minimálně ten západní svět velmi intenzivně, tak je to přesně tohleto. Smysl, naděje, je to jedno z těch Ježíšových blahoslavenství, blahoslavení tvůrci pokoje. A je zase až jako tragickou karikaturou, když křesťané nebo i církevní elity vstupují do těch kulturních válek jako ne ti, kteří je nějak mírní, ale jako ti, kteří přilévají oleje do ohně a vytváří nějaký ideologický štít a kopí jako v těle těch zápasech. Jsou nějaké hodnoty, které jsou nesporné, tyhle ty k ním po mém soudu rozhodně patří a vidíme to třeba i u toho současného papeže Lva, jak je pro něj třeba důležité to sociální angažmá, to vnímání, že křesťanství není kultický náboženství. Jako nejde tam jenom o to, že vy si nějak pořešíte vztah s Bohem a dotáhnete to do očistce nebo do nebe, ale že být autenticky křesťanem znamená svádět ty zápasy o prolamování Božího království teď a tady.
Jaroslave, souhlasíte s Tomášem? Máte ještě nějaké akcenty, které byste doplnil?
Já myslím, že to Tomáš řekl naprosto jasně a myslím si, že tam skutečně vidím tu důležitou roli v tom, aby církev se hlásila k těm hodnotám, které nemají jenom nějaký ideologický nátěr, ale které mají všeobecnější platnost. Protože já si právě myslím, že v tom je také nakonec i ta univerzalita církve, že ona dokáže právě formulovat poselství, které právě není přítomné jenom v době, ve které žijeme, ale které má nějaké nadčasové vyznění. Proto si taky myslím, že církev tady je vlastně těch 2000 let, protože právě měla do svého základu dán ten silný univerzální rozměr. A přitom právě někdy se ta pozornost soustředí pouze na ty takzvaně kulturně válečnické akcenty, což je právě velká škoda, velká chyba z mého pohledu, protože já třeba tady bych zmínil věci, které už v podstatě se mohou zdát jakoby směšné, ale ve své době byly velice důležité, to je například boj o to, myslím třeba i v českých zemích, jestli církev bude souhlasit, aby se pohřbívalo žehem. To byla velká, řekl bych, kulturní válka na toto téma. Pak se to vyřešilo vlastně legislativně, ale nakonec v současné době žádný tento problém neexistuje. Církev se účastní i pohřbů, které jsou vlastně spojené s žehem. A pak je tady třeba nebo boj o odkaz mistra Jana Husa, který také výrazně rozděloval české křesťany. V současné době ta situace se nějakým způsobem uklidnila a i v tomhle směru funguje ekumenický dialog. Takže já si právě myslím, že je potřeba se dívat více na ten univerzálnější rozměr, na univerzálnější poselství, než třeba právě na ty aktuální kulturní války, které bojují třeba kolem genderu nebo které podporují ten trumpistický pohled na svět.
Tomáši, kdybyste na závěr v pár větách měl říct, jak docílit toho, aby církev nasměřovala svou pozornost právě k těmto hodnotám, místo aby se vydávala na bojiště kulturních válek. Jak to udělat?
Asi není nic lepšího, než se držet určitých tradic, a to je naslouchat evangeliu, naslouchat slovům našeho pána skrze evangelia a číst znamení doby a naslouchat tomu, co se děje tam venku. A tady si myslím, že máme jako velký požehnání, že oba ti papežové poslední dva třeba prostě v tomhle mají výjimečně silnou tu vnímavost a třeba ten aspekt v tom světě, který teďka vlivem některých politiků v některých zemích se řítí za takový ty nacionalistický sobeckosti, už jenom třeba zdůrazňovat tu pravdu o univerzálním bratrství všech lidí a že ty krize, kterým čelíme, můžeme buď zvládnout společně a víc z nich, anebo je řešit jeden na úkor druhýho a pak prohrajeme všichni, že tohle to jsou jako zásadní věci, kterýma sice církev vstupuje do nějakých jako hodnotových nebo kulturních konfliktů, ale způsobem, který je jí důstojný a ve věcech, které jsou doopravdy evangelijní a doopravdy zásadní.
Těmito slovy jsme uzavřeli dnešní epizodu ze série Křesťanství ve víru kulturních válek, kde jsem s Tomášem Petráčkem a Jaroslavem Šepkem mluvil o hodnotovém směřování církve i komplikovaném dědictví Tridentského a Vatikánského koncilu. Jaroslave, děkuji, že jste přišel do Kréda a že jsme spolu mohli zase počase mluvit.
Já děkuji za pozvání a přeji také hezkou neděli všem posluchačům.
A i vám, Tomáši, děkuji, že jsme opět mohli mluvit o křesťanství ve víru kulturních válek.
Já taky děkuji za pozvání a pěknou neděli všem.
Od mikrofonu se loučí a pěknou neděli přeje Matěj Senf.
Krédo poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.